Dobré dopoledne, milí posluchači. Český rozhlas Vltava vysílá Telefonotéku a právě dozněla předehra k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Orchestr opery státního divadla tehdy v Brně řídil František Jílek. Je to právě nahrávka z roku 1972. Mým dnešním hostem je umělecký šéf opery Národního divadla v Brně, pan režisér Jiří Heřman. Dobrý den.
Dobrý den.
My dnes vysíláme z Brna ve velmi památný den. Dnes je tomu přesně 50 let od chvíle, kdy bylo nově otevřeno vlastně Janáčkovo divadlo. Ono je to tak, Janáčkovo divadlo se jmenovalo v té době původní divadlo na Hradbách a před těmi 50 lety se otevřelo tedy nové Janáčkovo divadlo. A dnes večer se na jeho scéně uskuteční premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Je tedy logické, že dnešní pořad potěší především milovníky tohoto žánru. Hudba je většinou, myslím, že na jednu jedinou výjimku, vybrána z archivních snímků a přiblíží tak nejednu osobnost minulých desetiletí brněnské opery. Pochopitelně, a to mě velmi mrzí, že do dnešního vysílání se nedostane na všechny, kteří se na brněnských operních představeních v minulosti podíleli. No, takže určitě nevyhovíme všem vám, milí posluchači, kteří doufáte, že právě uslyšíte dnes dopoledne toho svého oblíbence či oblíbenou pěvkyni. Ale protože těch záznamů je skutečně hodně a jsou krásné, tak jsem si tak říkala, že někdy obohatím některou z příštích telefonotek ještě nějakým tím archivním snímkem z brněnské opery. No a naše dotazy, tak ty můžete psát do počítače, do mailu na naši internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A teď už k mému hostu. Pane Heřmane, vy jste dnes šéfem opery Národního divadla v Brně. Jste režisér, ale vy jste nezačínal divadlo od režie.
Nezačínal. Já jsem od dětství si přál, abych vlastně ve svém životě jenom zpíval. A to se pak všechno změnilo po mutaci, protože před mutací jsem měl rozsah, dá se říct, takový jako neomezený, a já jsem chtěl dělat přijímací zkoušky na konzervatoř, na operní zpěv, což se mi povedlo později, až po studiu na gymnáziu. Ale přesto jsem se necítil po té mutaci opravdu dobře a nemyslel jsem si, že to je moje cesta. Takže když jsem studoval i přesto zpěv na konzervatoři v Plzni, tak jsem hned už v prvním ročníku byl v divadle, ve sboru, a pak jsem se už dostával do dalších rolí, ať už asistenta, režie, inspicienta, nápovědy, a prošel jsem si tak různě všemi profesemi, až jsem vlastně úplně propadl opeře jako Gesamtkunstwerku a začal jsem se vlastně zabývat operní režií a udělal jsem přijímací zkoušky na Akademii muzických umění v Praze.
A jste šťastný v opeře?
Jsem šťastný. To je, opravdu to můžu říct upřímně, a musím říct, že tady právě v Brně, v Janáčkově opeře, se cítím opravdu krásně, a když tady vykonávám tu práci, tak musím říct, že doposud jsem necítil takový správný pocit, že dělám to, co umím, a že mám kolem sebe lidi, kterým jde o věc a kterým jde hlavně o operu.
Hezky se to poslouchá, pochopitelně, ale vraťme se ještě k vaší osobnosti. Co byla taková vaše první velká nebo krásná opera v režii?
Tak to bylo ještě za studií na Akademii muzických umění v Praze, a byl to právě nynější šéf-dirigent Orchestru Národního divadla Petr Kofroň, který mi nabídl první režii Sensánova a Samsona a Dalilu. A Nějakým způsobem se to povedlo a byl to pro mě odrazový můstek. A já jsem za to strašně rád, protože si pamatuju, že tenkrát na to bylo úplně strašně málo peněz na výpravu a že jsem opravdu pracoval s minimem na prázdné scéně a ta moje práce spočívala hlavně s prácí, se sborem a samozřejmě se solisty a se světlem, protože to, co mě na divadle vždycky fascinovalo a na hudbě, na opeře, bylo právě to propojení všech těch složek a hlavně také právě s tím světlem, protože to mi vždycky jaksi dávalo takovou magii, která mě vždycky k tomu divadlu přitahovala.
Nepřetahujete se někdy s dirigentem, se kterým spolupracujete na té či oné inscenaci, o to, jestli je opera víc divadlo anebo víc hudba?
Tak já jsem neměl takovou zkušenost, protože opera je opravdu divadelní žánr, není to koncertní provedení a neměl jsem tuto zkušenost a zatím v mé praxi jsem měl možnost se potkat s dirigenty opravdu skvělými, ať už to byl Jakub Hruša, pan mistr Jiří Bělohlávek, Tomáš Netopil a teď i Marko Ivanovič, Jakub Klekr zde brněnský, tak musím to zaklepat, ale zatím jsem měl na dirigenty štěstí a vždycky jsme se domluvili a vždycky nám šlo o ten společný vlastně výstup.
S panem režisérem Heřmanem si dnes dopoledne budeme povídat zejména o současnosti a budoucnosti brněnské opery. No a do archivu sáhneme zase pro ty pamětnické zážitky. Teď to bude píseň Heřmana z opery Piková dáma Petra Iliče Čajkovského. Zpívá Vilém Přibyl, orchestr opery Státního divadla v Brně řídí Jan Štych. Je to nahrávka z roku 1968. Čím život máš, jen hrou, na zlem či dobrém dát se máš, žiť čest je panský pouze žvát, kdo star, kdo právo ve všem má. Dnes pánem ty a zítra já, tak život nutno práv a jít vždy jen dále, kdo všecko ztrácí stále. Kdo všecko ztrácí stále. Jehňu nepomá světle, tak život nutno práv, a jít ještě jen dále, kdo všecko ztrácí stále. Kdo všecko ztrácí stále. Ten na světle. Ano, přátelé, dnes je tomu na den 50 let, co bylo otevřeno Janáčkovo divadlo v Brně. Ovšem, historie snah postavit v Brně nové divadlo je velice stará a sahá až do 80. let 19. století. Tehdy bylo toto úsilí spojeno s potřebou důstojné budovy pro české divadlo. No a soutěž o stavbu divadelní opery, o níž dnes mluvíme, tedy toho dnešního Janáčkova divadla, tak ta byla vypsána až v roce 1956, pochopitelně už ve zcela jiných poměrech a vztazích. Ale já bych ještě chvilenku zůstala u té historie. Pane režisére, byl jste se někdy podívat v Jurkovičově vile v Brně?
Ještě jsem neměl tu příležitost, jsem tu
a to je
krátkou
velký,
dobu.
Velký hřích. Opravdu vás tam zvu. Je to velmi krásné prostředí, má to nádhernou atmosféru a říká se, ale možná, že je to legenda, že za panem Jurkovičem chodíval tam Janáček, tak to je historická pravda, ale že tam dokonce osnovali plány právě na stavbu Českého divadla v Brně a že oba dva velmi podporovali tehdejší krásný projekt architekta Králíka, kde divadlo mělo stát na samém začátku parku Lužánky. Ten projekt existuje, je to moc hezká kresba. Ale k tomu, jak známo, nedošlo a tak přes různé peripetie vlastně spatřilo světlo světa až to dnešní Janáčkovo divadlo. Jak se vám jako režisérovi pracuje na této scéně? Já nevím, jestli je největší v republice, ale je prostě obrovská.
Tak já myslím, že pro každého režiséra je Janáčkovo divadlo snem, protože myslím si, že patří mezi největší divadla v České republice, operní, a má opravdu ty vymoženosti. Já sám jsem ho nazval takovým moravským Bayreuthem v jednom rozhovoru, protože ta výjimečnost toho, že máte velká boční jeviště, velké zadní jeviště a ta technologie, která vám umožňuje rychlou proměnu scén, ale hlavně také to, že diváci sedí na elevaci, tudíž vidí i krásně celé jeviště, tudíž to, po čem chodí herec nebo pěvec, je také velice důležité, protože vždycky je ta scénografie opravdu stavěna i s tou, dá se říct, podlahou. A musím říct, že teď po rekonstrukci i prostranství před Janáčkovým divadlem dodalo tomu divadlu opravdu velmi takový vznosný charakter a já myslím, že opravdu Brňané mohou být hrdi, že teď opravdu vstupují do operního domu, který má světové parametry, ať už po té technické stránce, i když to samozřejmě do roku 2018 ještě bude dohnáno a jak si bude rekonstrukce ještě určitého zázemí a technologií, takže věřím, že v roce 2018, kdy bude další Janáčkovský festival, bude divadlo jaksi v novém hávu a plně funkční.
Nemůžeme zapírat, že tam byly nedávno dost velké potíže, že? Technické.
Ano, sám jsem to zažil na vlastní kůži i na inscenaci Hry o Marii, kdy při závěrečném finále, kdy se měl zvednout ta zadní oltářní stěna, tak najednou se rozjeli tahy s úplně jinými kulisami. A došlo k tomu, že byla jakási chyba v softwaru, jaksi, který ovládá, kterým je řízen právě provoz těch tahů a to právě teď prošlo rekonstrukcí, takže už se nemusíme ničeho obávat a už je to plně funkční. Díky tomu bohužel tím, že teď můžeme začít konečně hrát, museli jsme bohužel zrušit 4 představení teď v září. Nicméně bylo to důležité, takže věřím, že už se nic podobného nestane a že už nebudeme obětí jaksi toho technického jaksi omezení divadla.
Sluší se připomenout jména autorů této stavby, jejich požehnaně, ale já se o to pokusím. Takže například podíleli se na tomto projektu architekti Jan Výšek, Vilém Zavřel, Libuše Žáčková, Pokorná, Ivan Ruler, Boleslav Mařík, no a to všechno zastřešovala kancelář nebo ateliér architekta Otakara Oplatka. Na to, že je to 50 let, ti pánové to zvládli dobře, že?
Já musím říct, že se cítím velice dobře v tom divadle, i když divák vstupuje do foaje, ty prosvětlené prostory jsou opravdu nádherné. Stejně tak i to zařízení, vybavení, design hlediště mně přijde krásný. Takže na ničem neshledávám v tom domě, kromě zázemí momentálně, ano, které je opravdu velice zanedbané, tak myslím si, že to je velice hodnotná budova.
V plánu nebo ve výhledech byla některá dekorativní pano pro foaje a podobně. K tomu nějak nedošlo, ale já to sama osobně nevnímám jako vadu. Mně je příjemnější ten prostor možná.
Ano.
Víte, pane režisére, vy jste znám tím, že vůbec prostor, divadelní prostor, pochopitelně především, je vaším ústředním zájmem. A ostatně divadelní prostor vás velmi zajímal také v rámci letošního pražského kvadrienále. Co jste tam vlastně objevil, nebo jaké bylo pražské kvadrienále očima člověka, který miluje divadelní prostor?
Tak pražské kvadrienále vlastně mělo letos různá témata. Jednotlivé země se hlásily podle jejich volby k těm tématům, které byly hudba, počasí a politika. Já, když jsem byl osloven, abych jaksi byl kurátorem té sekce hudba, tak když jsem se bavil s uměleckou ředitelkou Soďou Lotker, tak jsem řekl, to téma je velice jednoduché, to, kterým se zabýváme v opeře vlastně každý den. Je to právě o tom, jak vás hudba inspiruje k vytvoření toho divadelního scénického prostoru a zase naopak, jak vás prostor může inspirovat k vytvoření scénografie pro určitou hudební skladbu, ano, nebo operu. To je v podstatě to, čím se zabývám a myslím se, čím se zabývá každý operní režisér, nejenom operní režisér.
Tedy měl by.
Měl by. A mně to přijde právě to propojení toho prostoru s hudbou, něco fascinujícího. To téma potom samozřejmě se rozvedlo do jakési nemělo to být jaksi pasivní prezentace divadelní scénografie, což chápu, že někomu chybí jaksi v tom, protože to myslím, že bylo i původním záměrem pražského kvadrienále představit, dá se říct, tu mezinárodní scénografii v současném kontextu. A já jsem volil tentokrát formu instalace, která byla realizována před Rudolfínem, sídlem České filharmonie, a navázal jsem na premiéru Parsifala, kterou jsem realizoval v Národním divadle 2011. A to byl přesně pro mě ten příklad, kdy jsem společně se scénografem Pavlem Svobodou opravdu vycházeli z ústřední představy, která vycházela z předehry Parsifala. A to byla právě Zenová zahrada s mnichem, který jaksi utvářel ten prostor v té Zenové zahradě právě na základě teda té hudby, té předehry. Takže toto jsem v podstatě, dá se říct, implementoval do otevřeného prostoru a myslím si, že to bylo krásné a obzvlášť to získalo úplně novou dimenzi s tím, že byl jeden den, kdy jsme začínali tu instalaci opravdu při východu slunce a pak i při západu slunce. Takže bylo to opravdu potkání se vším všudy.
My se teď potkáme s hudbou Giuseppa Verdiho. Zpěv Rigoletta ze třetího dějství stejnojmenné opery zpívá Eduard Hrubeš. Orchestr opery Státního divadla v Brně řídí Václav Nosek. A je to nahrávka z roku 1970.
Zradní páni, vycházko proklata, co vám dali za dítě mé drahé. Mám na světě nic svato, tu není otce žádný.
My teď máme, milí posluchači, na telefonu slečnu Martu Töpfrovou. Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne do Brna, paní Levererová.
Dobrý den, já když jsem se ptala svého hosta, pana Jiřího Heřmana, komu že budeme volat, tak on řekl okamžitě Martě a dal nám vaše telefonní číslo. Co vás spojuje? Určitě nějaká zajímavá inscenace, že se tak hned rozhodl pro vás.
No tak já jsem velice ráda za toto pozvání, je to opravdu velké potěšení a naše napojení s Jiřím Heřmanem vlastně začalo hlavně kolem inscenace Federiky García Lorchy Jerma v Českých Budějovicích, takže jsme spolupracovali na této inscenaci asi tak rok vlastně, že jo, zkoušení a potom jsme to sezónu hráli, takže jsme se docela v tu dobu zblížili a byla to opravdu krásná spolupráce, protože i Lorca je mi velice blízký a měli jsme to tam opravdu krásný v těch Budějovicích i s jihočeským divadlem.
Ahoj Marto. My jsme se od té doby neslyšeli a neviděli, takže jsem rád, že aspoň touto cestou se můžeme po dlouhé době slyšet.
No já taky.
Je to pravda, s Martou, já jsem Martu objevil úplně náhodou, protože jsem chtěl mít v té inscenaci Alter Ego hlavní představitelky Jermy a hledal jsem pěvkyni, která bude jaksi schopna zpívat španělské písně.
A to ona je velmi schopná.
A když jsem slyšel hlas Marty Töpfrové, tak ten mě opravdu velice fascinoval, protože opravdu málo tak krásných hlasů, jako Marta má. A musím říct, že ta spolupráce mě jaksi tak nadchla, že si přeju, aby se ještě někdy do budoucna zopakovala a Tak jestli můžu prozradit, tak budu velice rád, pokud, a myslím si, že už je to potvrzené, Marta právě bude hostovat i zde v Brně na Janáčkově festivalu v roce 2016, ale to ještě nechci prozrazovat. S čím?
A já už to vím. Protože když jsme spolu mluvili a samozřejmě domlouvali tento rozhovor, tak jsme mluvili o Janáčkovi. Vy milujete hispánskou kulturu, vy milujete španělštinu. A co vás tak najednou přitáhlo k tomuto mistru moravské hudby?
No tak já právě jsem dlouho žila v Spojených státech, takže že vlastně při mém životě v emigraci jsem se napojila na tu hispánskou kulturu a dlouho jsem se jí věnovala zpěvu latinskoamerických písní, trošku i španělské hudbě, ale jak jsem se vrátila, vlastně už to budou skoro 3 roky, že jsem se vrátila sem do Čech, tak pro mě to je velmi významná etapa, protože je to návrat ke kořenům a vlastně se vracím k české, moravské hudbě, objevuji nejenom naše úžasné mistry, skladatele, ale i básníky a vůbec je to pro mě, je to krásná etapa, takže Janáčka jsem začala objevovat v podstatě nedávno díky své kamarádce Anetě Majerové, klavíristce, která tak jako navnadila, že bychom mohli zkusit něco z moravské lidové poezie v písních a některé Janáčkovy balady. Já jsem se úplně natáhla. Já jsem trošičku jako některou tu hudbu znala, ale teďka se jí věnuju v hobby a ten Janáček je opravdu geniální a je to pro mě ohromná inspirace, takže se moc těším na ten program, který připravíme na Janáčku festival a možná jsem už teď prozradila moc. Teda.
Já myslím, že ne, že to třeba posluchači do té doby zapomenou, řekněme si. Ale já se těším také na setkání s vámi, protože prozradím, že jsme se dohodli, že slečna Tepfrová se přijede podívat do míst, kde Janáček žil. A pane režisére, je to určitě zajímavý zážitek.
Je, pan doktor Zahrádka mě osobně provedl před 2 dny a musím říct, že jsem byl nadšený a věřím, že tam najdu i spoustu inspirace pro další premiéry Janáčkových oper v Janáčkově divadle, protože pro rok 2018 připravujeme, a bude to moje první režie Janáčkovy opery, Příhody Lišky Bystroušky, takže dávám si na to čas.
Dobře, takže teď poděkujeme za velmi příjemné povídání slečně Martě Tepfrové. Popřejeme hodně úspěchu ve všem, co dělá a ve studiu Janáčka pochopitelně zejména. No a my si teď v její interpretaci poslechneme píseň Mi poema. Mějte se hezky, nashledanou, díky.
Ahoj Marto.
Nashledanou, ahoj, děkuju mu.
Yo nací, no sabía yo, cuando yo nací, no sabía yo, quién sería la voz de consuelo en mi camino y el amante. De mi frente y del destino en la palma de mi mano. Cuando muera por ti mi vida apasionada y misteriosa. Cuando muera por fin, terminará este dulce poema. Cuando muera por fin, morirá mi corazón. Cuando muera por fin, es el autor de mis versos. Cuando muera por fin, cuando muera por fin, cuando muera por fin.
Tak to byla Marta Tepfrová. No a my se vrátíme do Brna. Čeká nás soutěžní otázka a ta je, myslím, naprosto jednoduchá. Naše telefonní číslo, abych nezapomněla, je 542 214 185. Ještě jednou 542 214 185. No a jestli jste tedy zvědaví na tu otázku, tak tady je. Která opera, myslíme, který titul, zazněl v zahajovacím večeru Nového Janáčkova divadla přesně na den před 50 lety? Takže můžete nám telefonovat, telefonní číslo sem do studia znáte. No a my ještě zůstaneme u toho Janáčka. Pane režisére, vy budete dělat Lišku tedy za ty dva roky, že?
Za tři.
Takže máme telefon. Máme telefon. Vezmeme si sluchátka. Dobrý den.
Ano, dobrý den přeji.
Tak, povídejte.
Byla to Liška Bystrouška?
Byla to Liška Bystrouška. Sice to říkáte trošku nejistě, ale byly to příhody Lišky Bystroušky. Takže komplekt kompaktních disků z archivu brněnského rozhlasu je pro vás. Ten vám pošleme, anebo si pro něj přijdete. Zůstaňte, prosím, zůstaňte ještě chvíli na lince, ať si vezmu na vás kontakt. No a teď, milí posluchači, uslyšíte tedy podle mého názoru velkou vzácnost. Uslyšíte totiž autentický záznam s hlášením dokonce postav a úvodem opery z archivu Českého rozhlasu. Je to přesně to představení příhod Lišky Bystroušky, které se odehrálo na vlas před 50 lety dnes večer v Janáčkově divadle v Brně. Tedy ne dnes, ale dnes před těmi 50 lety. Takže hezký poslech.
Seznámíme vás s obsazením dnešního slavnostního představení a obsahem prvního dějství opery. Postavu Lišky Bystroušky vytvoří Anna Martvoňová, Lišáka Zlatohřbítka Vladimír Krejčík, revírníka Václav Halíř, revírníkovou Květa Belanová, rektora Zdeněk Soušek, faráře Richard Novák, obchodníka z Drůbeží Haraštu René Tuček, hostinského páska zasloužilý umělec Vlastimil Šíma, páskovou Helena Burjanová. Frantíka zpívá Hana Krejčí, Pepíka Magda Krejčí, psa Lapáka Libuše Lismanová, kohouta Táňa Denigiová, chocholku Milada Šafránková, jezevce Josef Klán, datla Jitka Pavlová, sovu Marie Steinerová a sojku Vlasta Severová.
Thank you.
To byl autentický záznam onoho představení před 50 lety, na den přesně, které otevíralo Janáčkovo divadlo v Brně. Orchestr Státního divadla v Brně dirigoval František Jílek, to možná v úvodu nezaznělo. Nevím, jak vy, milí posluchači, ale my jsme si s panem režisérem Hermanem tu starou nahrávku, i když tam byl určitý takové bzučení, skoro neznatelné naštěstí, tak jsme si ji velmi užívali. Ale pojďme teď z Brna trochu do světa. Pane režisére, vy jste nebyl v minulých týdnech vůbec k mání, vůbec k sehnání. Kde jste byl?
Tak v Brně jsem byl 2 dny na zahajovacím koncertě, ale od 17. srpna jsem zkoušel inscenaci Řeckých paší v divadle v Essenu společně s Tomášem Netopilem.
Jak vůbec přijal Essen Bohuslava Martinu?
Tak myslím si, že v tomto má jaksi velkou zásluhu Tomáš Netopil, který se snaží právě uvádět českou operu v Essenu. A myslím si, že to je zrovna hned příští týden, kdy uvedou Ariadnu Bohuslava Martinu společně se Simonou Šaturovou. A to přijetí bylo opravdu vřelé. Já musím říct, že Řecké pašie dělali jsme druhou verzi, tu zkrácenou, curišskou, tak po konci představení opravdu bylo dlouhé ticho a můj pocit z toho je, že bylo přijato velice dobře.
Jak se vám režírovalo v tom cizím prostředí? Přece musíte samozřejmě s ansámblem navázat určitý vztah, určitý kontakt dobrý, bez toho to nejde.
Tak to je krásná otázka, protože když jsem se vrátil do Brna, tak jsem volal stále po panu Pančíkovi, kde mám náš brněnský sbor. Tím nechci říct, že by sbor v SNU byl špatný, nicméně samozřejmě byla to úplně nová zkušenost a přece jenom než člověk překročí tu hranici k úplně novému souboru, tak to chvíli trvá a ten zkušební proces byl opravdu velice krátký a opera Řecké pašie opravdu je opera o velkém sboru, takže jsem tam měl 120 členů sboru, dětský sbor a co bylo ale krásné, že zdejší ansámbl, neměli jsme žádného hosta, všechno to vlastně byli členové ansámblu Esenské opery a ten je mezinárodní, takže jsem se opravdu setkal s výbornou Kateřinou, kanadskou pěvkyní Jessicou Moorhead a byli tam pěvci z Ruska, z Kazachstánu, Austrálie, Anglie a bylo to velice příjemné.
To nebyla vaše první zahraniční inscenace, že?
Byla to druhá, ta první byla také jaksi opera Bohuslava Martinů, byly to Hry o Marii, které jsem režíroval v polské Wroclawi. Byla to vlastně koprodukce s Pražským národním divadlem a tam musím říct, že také ta zkušenost byla krásná. Zase úplně jiný přístup k té hudbě, myslím si, že tam tomu diváci i ti pěvci byli poněkud blíže. Takže to byla, pouze tyto dvě byly zahraniční.
Já jsem slyšela, že brněnské Hry o Marii, že jsou návštěvnický nejúspěšnější inscenací posledních měsíců. Je to pravda?
Tak je to pravda. Já jsem tomu rád taky. Už jsem tady zmiňoval jméno pana šéfsbormistra Josefa Pančíka. Byla to zároveň i spolupráce se sborem Masarykovy univerzity s panem sbormistrem Vajdou a s paní Maťašovou dětským sborem. Nicméně tím hlavním jaksi šéfem toho sboru byl Josef Pančík, který mimo jiné právě touto premiérou oslavuje, dnešní premiérou oslavuje 50 let svého působení v Janáčkově opeře a Hry o Marii brněnské si myslím, že jsou především jeho zásluhou toho úspěchu, protože já jsem našel k sobě jaksi uměleckého partnera, který opravdu tomu nastudování dal vše. A samozřejmě byl to i dirigent Jakub Klekr a myslím si, že vy tady na Moravě prostě tu hudbu cítíte perfektně a ta inscenaci tady v Janáčkově opeře oproti Národnímu divadlu v Praze prostorově vyšla mnohem lépe. A jsem rád, že je plno, protože když právě jsme měnili představení Madame Butterfly za Hry o Marii, tak už si ani nepamatuju, kde jsem četl ten titulek, že Martinů vytlačil Pučinyho z Janáčkovy opery. Takže za to mám radost, protože je to práce celého souboru a je to prostě vizitka jaksi toho současného stavu a mám radost.
Teď sáhneme zase hlouběji trošku do archivu. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Královny noci z opery Kouzelná flétna zpívá Cecílie Strádalová, orchestr Janáčkovy opery v Brně řídí Václav Nosek a je to nahrávka z roku 1963.
Рука, от памяти твоей рука.
Máme tu hezký e-mail, pane režisére. Přeji vám dobrý den, píše pan doktor David Marek. Srdečně vás velmi zdravím, zvláště pana Heřmana, kterého si nesmírně vážím a velmi jej obdivuji. Mám prosím dotaz na inscenaci opery Tosca. Nesmírně celý život doslovně zbožňuji svou bohyni Máriu Callas. Proto mne velmi zaujalo, že pan Heřman nějaký stvárnil ve své inscenaci. Velmi prosím, aby nějak o tom pohovořil. Zvláště proto, že ji chci také zhlédnout. No a nesmírně mě totiž překvapily hodně negativní kritiky na tuto Tosku, píše pan doktor David Marek. Můžete tedy říct, proč tyto ohlasy byly negativní na tuto jeho inscenaci? No a to je vlastně všechno, co ten dobrý pán píše. Velmi srdečně děkuji. No zkrátka a dobře, pana doktora zajímá ta role Márie Callas ve vaší současné Tosce.
Já ještě bych úplně začal tím, ano, že tento rok je opravdu pro mě velice výjimečný, protože nevím, jak se to událo, ale tento rok ke mně přišly dvě opery, se kterými jsem dělal přijímací zkoušky na Akademii muzických umění. Byla to právě Tosca a byly to Řecké pašije. A k té Tosce byl to můj dlouholetý sen inscenovat tuto operu. Já jsem si ji právě spojil s osudem Marie Callas, protože pro mě to je pěvkyně jaksi mého srdce a právě to, co pojí tuto pěvkyni s příběhem, osudem vlastně pěvkyně Tosky, bylo právě to téma obětování se pro svoji milovanou bytost, ať už je to Tosca, která se obětuje pro Cavaradossiho, stejně tak to byla i Maria Callas, která ve svém opravdu, dá se říct, tragickém konci svého života obětovala, dá se říct, svoji kariéru své životní lásce, miliardáři Onassisovi. A toto se nějakým způsobem propojilo a to, co mě inspirovalo vlastně k celkovému konceptu, byl i můj pobyt v Římě, kde jsem byl na stáži. Takže Řím opravdu mám zběhaný a byl jsem konkrétně i v chrámu San Andrea della Valle. A já jsem se rozhodl, že tento příběh, ať smyšleně, rozehrajeme právě návštěvou Marie Callas z tohoto chrámu, ve kterém jaksi se vybaví v její mysli ta její životní role. Samozřejmě bylo jich víc, ale Tosca patří také k těm nejlepším. A takže celé to představení se odvíjí tady právě od tohoto okamžiku a celý příběh se odehrává i na půdorysu chrámu San Andrea della Valle. Samozřejmě divák nevidí konkrétní architekturu, je to samozřejmě vyabstrahovaná scéna. A to, co bylo také velkou inspirací pro mě, byl to záznam jejího, nebo vlastně jeden ze série posledních koncertů této pěvkyně. Bylo to v Londýně, kdy právě jaksi po té dlouhodobé pauze opět byla vyzvána k tomu, aby koncertovala a my vidíme na tomto záznamu, jak opravdu už to není pěvkyně, jak si těch hlasových kvalit, nicméně je to persona, ve kterém v každém tom gestu, v každém jaksi pohnutí toho hlasu vidíte celý její život nebo cítíte, vnímáte. A pro mě to bylo velice blízké právě ve spojení s Toskou, takže snažil jsem se vyprávět tento příběh jejíma očima a myslím si, že tam vzniklo velice zajímavé napětí a souznění. A Byl jsem velice rád, že hlavní představitelkou Tosky právě v Janáčkově opeře byla Majda Hundeling společně s Ivetou Jiříkovou a myslím si, že tento koncept velice dobře naplnila. Jenom krátce k těm negativním kritikám. Já bych nebyl tak negativní, protože samozřejmě sleduji každé to představení a ty názory jsou vždycky různé. A myslím si, že jsme měli i pozitivní kritiky a myslím, že i divácký ohlas byl také velice pozitivní. Já se nesnažím divákovi něco vnucovat, snažím se vždycky inscenovat tu operu tak, aby každý si odnesl jaksi z toho představení to, co on z toho obrazu, dá se říct, vnímá, co k němu promlouvá. A snažím se vždycky o to, aby to představení bylo živé a aby nebylo za každou cenu současné, ale aby mělo názor.
Já vám moc děkuji a ještě mám vzkaz pro pana doktora Davida Marka. Přijeďte se podívat do Brna na Tosku, je velice zajímavá.
11. září.
Tak.
Října.
11. října bude mít jednu z repríz. A teď, milí posluchači, nahrávka z roku 1967. Gaetano Donizetti, romance Nemorina z druhého, dějství opery Nápoj lásky zpívá Vladimír Krejčík, orchestr opery Státního divadla v Brně řídí Jan Štych.
Yeah!
Jaká je současná tvář opery v Evropě, vašima očima pochopitelně?
Tak za poslední půl rok jsem toho moc neviděl, protože jsem byl především v Brně a snažil jsem se plánovat budoucnost Janáčkovy opery. Nicméně k mým takovým největším zážitkům bylo uvedení, dá se říct, soudobé opery světového skladatele Tomase Adéze ve Vídeňské státní opeře. To byl pro mě opravdu veliký zážitek a myslím si, že právě ta tvář té opery v Evropě se vyvíjí tím směrem, že na každém, dá se říct, programu, tedy těch evropských scén, čím dál více nacházíte právě nová díla operní. A já, je to i mé přání, abychom tady v Brně, v Janáčkově divadle, společně s Markem Ivanovačem, trochu, nebo ne trochu, ale v každé sezóně, alespoň jeden světový titul soudobí uvedli.
To je velký úkol.
V této velký úkol a já jsem byl velice rád, že právě ve Vídni jsme se s Tomasem Adézem osobně setkali a mimo jiné také v této sezóně uvádíme jeho komorní operu, která se jmenuje Powder Her Face, na podruhý tvář, která je takovým skandálním dílem, nicméně velice populárním a hraje se opravdu na významných evropských scénách, mimo jiné teď, myslím, momentálně se hraje v bruselské opeře. A já věřím, že i Tomas Adéza zavítá v budoucnosti na Janáčkovský festival. Nicméně to, co mě vždycky přitahuje do zahraničí, jsou samozřejmě silné osobité výklady operních děl. Je s jedním z takových velkých zážitků pro mě a vůbec mou oblíbenou operní scénou je Mnichovská opera, kde jsem viděl naposled představení Krištofa Varlikovského Ženu bez stínu. A bylo to opravdu fascinující. Takže pro mě, ať už je to Paříž, Londýn, Mnichov či Vídeň, jsou to scény, které přicházejí opravdu s velmi osobitými výklady opery a mně se to velice zamlouvá a byl bych rád, abychom i takové divadlo dělali tady v Brně a samozřejmě Janáčkův festival je právě takovým prostorem, kde můžeme vidět právě jednotlivé zahraniční produkce a já věřím, že v tom dalším ročníku budou takové dvě velice rozdílné, osobité inscenace, ale myslím si, že velice zajímavé.
Já mám pro vás teď překvapení. Představte si, že je to nahrávka z roku 1953. Leoš Janáček, Modlitba Jenufy ze druhého dějství opery Její pastorkyně, zpívá Libuše Domanínská, symfonický orchestr brněnského rozhlasu řídí Břetislav Bakala. Oh! Pane režisére, dnes večer je tedy na scéně Janáčkova divadla v Brně premiéra její Pastorkyně. Byl jste se podívat na generálce? Prozradíte něco?
Tak asi bych prozradil to, že máme výbornou představitelku Jenůvky, její Pavla Vykopalová v alternaci s Majdou Hundeling. To obsazení je opravdu skvostné. Pozvání k nastudování přijal i Petr Berger, tenorista, společně s Jaroslavem Březinou. A ty zkoušky měly samozřejmě vývoj a včera byla druhá generální zkouška. Mám opravdu radost tohoto nového nastudování pod taktovkou šéfdirigenta Marko Ivanovičem.
A v režii?
A režii pana ředitele Martina Glázera. Byla to moje volba. Já jsem se k tomu rozhodl, protože ano, předloha dá se říct je činoherní a pro mě bylo důležité, aby s pěvci pracoval právě Martin, protože jeho práce s herci byla pro mě vždycky inspirativní, právě i když mi byla nabídnuta činohra v Českých Budějovicích, takže myslím, že Martinovo pojetí je opravdu velice lidské a současné a myslím si, že diváky rozhodně zaujme.
A nyní zazní závěrečná scéna z opery Její Pastorkyně. Zpívají Gabriela Beňačková-Čápová a Vilém Přibyl. Orchestr opery Státního divadla v Brně řídí František Jílek, nahráno 1978.
Животом свой спой.
Tak potom to finále už se nechce možná ani povídat. Ale přece jen mi to nedá, abych se vás nezeptala aspoň na tuto sezónu, na další tituly brněnské opery a trochu s komentářem.
Tak pokračujeme v české opeře. Druhou premiérou bude Smetanova Hubička. V nastudování Jakuba Klekra a v režii Lindy Kepertové. Jsem velice rád, že do této sezony se podařilo implementovat, dá se říct, tři brněnské režiséry. Dalším bude Tomáš Pilař, který bude inscenovat novou produkci Carmen, a Tomáš Studený, nynější šéf Budějovické opery, bude režírovat právě Adézovu soudobou operu Powder Her Face. A moje jediná operní režie v této sezóně bude, dá se říct, budou to dva tituly. Prvním bude opět dílo Bohuslava Martinů, epos o Gilgamešovi. A v druhé části večera to bude barokní opera Dido a Eneas v nastudování Václava Luxe. A já si tak splňuji dlouholetý sen uvést barokní operu na velkém jevišti. Takže se na to moc těším. Tak to je tak v kostce dalších pět premiér.
Ta barokní opera, to bude v závěru sezóny, jestli se nemýlím, ano. Tak ta barokní opera, to bude určitě taková operní lahůdka. Domníváte se, že využijete jako režisér takových těch všelijakých efektů, které barokní opera měla a které se vlastně dneska už neuvádějí tak často, ale je to možná lákavé.
Tak určitě, to vám ještě neprozradím, protože celkový koncept předávám na konci listopadu. Nicméně já myslím, že to prolínání se baroka ze současností určitě tam se objeví, a i když to nebudou ty konkrétní efekty barokního
ano,
divadla.
Ano, nebudou to létací stroje tak, a podobné věci.
Tak myslím si, že v určité principy tam se objeví.
Pane režisére, co děláte, když neděláte divadlo?
Tak
vy děláte, vy neděláte jenom divadla.
Ale dělám, teď opravdu jsem už v poslední době tak zaměstnán, protože samozřejmě nejenom režíruji, ale také funkce šéfa opery není, je v uměleckém vedení, v administrativě, takže je opravdu co dělat. Plánování budoucích sezon festivalu Janáčkova, ale jsem opravdu šťastný, když si najdu chvíli na meditaci, protože to je jediné, to, co mě vždycky tak dostane někam do takového čistého místa, a vždycky mě baví si sednout a druhý den se probudit a začít trošku nezaneseně pohlížet na to, co tady dělám a co můžu zlepšit a jestli to, co dělám, má smysl.
Smysl to má určitě. Já si myslím, že o tom svědčí nejenom třeba ten krásný e-mail pana doktora Marka, který byl velmi zajímavým zpestřením dnešní fonotéky nebo telefonotéky, ale že o tom svědčí i výrazně plné hlediště onoho Janáčkova divadla, které bude dnes večer jubilovat. Co byste si přál a o čem třeba nejste přesvědčen, že toho brněnská opera dosáhne v brzké budoucnosti? Co je vaším snem?
Tak mým snem je to, aby tento operní dům byl, dá se říct, součástí všech evropských operních domů, abychom tady dělali operu, která oslovuje nejenom ty stálé diváky, ale i nové diváky, a abychom především dílo Leoše Janáčka mohli prezentovat v takové podobě, kdy opravdu k tomuto géniu najdou cestu všichni, protože to je hudba, hudba srdce, lidská hudba a hudba, která promlouvá k dnešku a k nám.
Takže, přátelé, není co dodat. Já samozřejmě děkuji svému hostu, uměleckému šéfu opery Národního divadla v Brně, panu Jiřímu Heřmanovi, za to, že se vypravil sem do brněnského studia a na stanici Vltava jsme odvysílali a nabídli vám dnešní telefonotéku. No a na závěr samozřejmě Janáčka. Příhody Lišky Bystroušky, závěr opery, zpívají Richard Novák a Milena Jílková. A u tohoto jména to mi nedá, bych se ráda zastavila. To totiž v době natáčení tohoto snímku, tedy v roce 1970, byla holčička a je to dcera vynikajícího dirigenta Františka Jílka, který také diriguje tento snímek, který právě uslyšíme. Později se věnovala hudbě profesionálně a my ji dnes známe pod jménem Milena Chromková a je to vynikající harfistka. Takže je to takový trošku sentimentální bonbónek a taková vzpomínka. Tak tedy zpívají Richard Novák a Milena Jílková. Orchestr opery Státního divadla v Brně řídí František Jílek, nahráno roku 1970. No a já už se s vámi rozloučím. Za technickou spolupráci děkuji mistru zvuku Michalu Zelinkovi. Krásné hudební zážitky vám přeje Zuzana Ledererová.
Děkuji za pozvání.
Thank you.
pošlu salky přijdou zase domů do svých letních sídel. Vědou v košilkách, aj zase přijde k ním květen a láska. Vítat se budou, slze pohutím na zledání. Zas rozdělí štěstí sladkou rosou do tisíců květů, Petr Kvíčulek a Stasanek. A lidé budou chodit s hlavami sklopení. A budou chápat každou kolník na pozemské. Ale není tu pestrošky. Letuje malička rozmazlená, ušklíbená. Jak by mám je z okna vypadla, počkej, tebe si drapnu jak tvoju mámu, ale lepší si tě vychoval. Aby lidi o mně a o tobě nepsali v novinách. Ech, ty kotvodo studená, kde se tu bereš?